สำหรับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดทีนี้ปัญหาในเรื่องนี้มันมีขึ้นมาว่าเราได้มาร่วมกันเพื่อจะมีการพิจารณาดูว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำเพราะว่าปัญหาอย่างนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะตัวด้วยกันทั้งหมดทีเดียวแล้วก็มาปรึกษาหารือกันในเรื่องที่ว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นคนคือว่าเกิดมาทำมาหากินอะไรก็รู้กันอยู่แล้วนะทีนี้ให้การเกิดที่มันมีพิเศษอยู่อีกอย่างก็คือว่าเราเกิดมาศึกษาธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์ดับโทษโดยประการทั้งปวงนี่มันมีข้อสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทำให้รู้สึกได้ว่าการเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพราะว่าแม้ว่ามันจะมีอายุมาตั้งหลายร้อยปีหรือหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วการเกิดมามันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันจะแถมทำบาปทำกรรมอะไรใส่ตัวไปอีกเนี่ยนะทีนี้เรามารู้กันแล้วนะว่าการเกิดมานี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันเกิดสติปัญญาถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วมันก็เกิดกิเลสนั่นแหละเผาให้ร้อนแล้วร้อนอีกกันอยู่เพราะงั้นการเกิดมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตทีเดียวเพราะว่ามันได้รู้สึกได้ด้วยใจจริงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เป็นของที่ดับทุกข์ได้ภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแล้วก็ยังจะต้องมีการชักชวนส่งเสริมกันให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามรอยของพระสงฆ์ไปด้วยแล้วอย่างนี้มันก็เป็นของประเสริฐแล้วนะสำหรับการเกิดมาเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยได้มาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้แล้วอย่างนี้มันเป็นลาภอย่างประเสริฐแล้วก็ไอ้วันเกิดของเรานี่นะให้มันเกิดสติปัญญาด้วยกันทุกคนนะอย่าให้มันไปเกิดกิเลสเพราะว่าถ้าเกิดกิเลสแล้วก็มันก็ทุกข์หนักทุกข์หนาที่เดียวถ้าเรามารู้สึกได้ด้วยสติปัญญาของเราว่าเราได้เกิดความรู้สึกที่เป็นเครื่องเตือนตัวเองได้หลายอย่างคือว่าไม่ว่าเราเกิดมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ศึกษาหรือปฏิบัติธรรมะนั้นมันก็เป็นแบบของคนโง่ของคนหลงทีนี้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะได้ตามกำลังสติปัญญาของเราเองนี่นะเนี่ยมันประเสริฐจริงๆเพราะว่าเราได้เห็นคุณประโยชน์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเราก็มีความพยายามที่จะมีสติมีปัญญาที่จะเป็นเรื่องพิจารณาตัวเองประกอบอยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาเนี่ยนะเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะว่าไอ้อื่นๆนั้นอ่ะมันมากมาแล้วและอีกทีนี้น่ะมันจะมาปฏิบัติที่จะดับทุกข์ โทษอะไรสารพัดอย่างภายในชีวิตประจำวันของเราเองแท้ๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามให้ยิ่งอย่างไรนี่ควรจะปรึกษาหารือกันให้มากๆเพราะว่าไอ้การอบรมข้อปฏิบัติในด้านจิตใจนี่นะมันเป็นของละเอียดแล้วก็มันก็เป็นของสำคัญอย่างยิ่งเพราะงั้นเราจะต้องมีการสำรวมแล้วสำรวมอีกและวางอยู่รอบด้านทีเดียวเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเกิดง่ายๆถ้าเราไม่มีการสำรวมไม่ระวังรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราดีไว้นะเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยมันสำคัญนะมันจะมาเผาให้จิตใจร้อนเร่าสมองเพราะงั้นเราจึงต้องพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจให้อยู่ในอำนาจของสติให้ได้แล้วเราก็พยายามที่จะพิจารณาสอดส่องมองข้างในให้ลึกให้ละเอียดนั่นแหละมันจะเป็นการเกิดสติปัญญาเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็จะเกิดดวงตาพิเศษอีกด้วยนะเพราะว่าไอ้ดวงตาภายในนี่นะเราจะพูดเป็นคำพูดอย่างนี้มันก็พูดไม่ถูกแต่ว่าถ้าว่ามันมองเห็นความจริงอะไรขึ้นมาข้างในนี่นะที่มันปรงตกยกเลิกปล่อยวางออกไปอย่างเดียวแท้ๆเทียวแล้วเนี่ยเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมภายในแท้ๆเนี่ยแล้วไอ้การมองออกไปข้างนอกเนี่ยไม่เป็นของที่จะเห็นธรรมะได้เพราะว่ามันต้องมองข้างในแล้วก็ดูมันรู้มันอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนี่นะอย่าเที่ยวไปดูข้างนอกเลยเพราะว่ามันมากกว่าแล้วล่ะที่ไอ้ตาก็เที่ยวดูไอ้หูก็เที่ยวฟังมามากแล้วเพราะงั้นมันไม่เอาละตอนนี้นะมองข้างในกันดีกว่ามันจะได้เกิดสติปัญญาแล้วก็เกิดตาในเพราะว่าไอ้ตาเนื้อเนี่ยมันถ้ามองมามากแล้วแล้วมันก็หลงมาก็มากแล้วนะทีนี้มองข้างในทีเดียวมองให้เห็นจิตเห็นใจของเราเองนี่นะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความสงบหรือยังมันว่างจากกิเลสหรือยังหรือว่ามันยังวุ่นอยู่กับอะไรสิ่งอะไรก็ตามก็ต้องพิจารณาปล่อยวางกวาดทิ้งมันเสียและไอ้จิตใจนี่มันจะได้เกลี้ยงเกลี้ยงว่างๆเปล่าๆไปเท่านั้นเองเราจึงไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ไปศึกษาเรื่องอื่นต้องศึกษาพิจารณาเข้าด้านในอย่างเดียวแท้ๆเพราะงั้นไอ้แนวทางที่จะพิจารณาจิตใจของเราเองนี่นะมันมีอยู่แล้วแล้วกำลังปฏิบัติอยู่ด้วยเพราะงั้นมันไม่ต้องไปหลงคำไอ้เปลือกนอกอะไรไอ้ที่มันมากมายสายกองนั้นอ่ะไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปดูมันแล้วดูเข้าไปในข้างในดีกว่าเพราะว่าการดูเข้าข้างในนี่นะมันได้ดูหลายอย่างมันได้รู้ละเอียดหลายอย่างในการที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดเข้าไปชำระชะล้างไอ้ความมืดมัวในหัวใจนี่นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องมองกันจริงๆแล้วก็ต้องเพียรพยายามจริงๆด้วยทำเล่นๆกับมันไม่ได้เพราะงั้นไอ้วันเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมองไปข้างในเอาไว้ดีกว่าไม่ต้องไปมองข้างนอกแล้วศึกษาเข้ามาหาด้านในทั้งหมดไม่ต้องไปเอาเรื่องมากแล้วเอาเรื่องน้อยๆสั้นๆ นะเพราะว่าการดูเข้าข้างในเนี่ยมันไม่มีเรื่องมากมันมีเรื่องนิดเดียวที่ว่าจะควบคุมจิตอย่างไรดีมันจึงจะไม่เศร้าหมองมันจึงจะไม่ขุ่นมัวมันจึงจะไม่เร่าร้อนแล้วอย่างนี้มันต้องพิจารณาอยู่เป็นประจำทีเดียวเพราะว่าการทำข้อปฏิบัติท ที่เป็นการอ่านจิตใจอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องพิเศษนะเพราะว่าไอ้คนที่เกิดมามากมายตายกองแล้วก็ตายกันไปเกิดกันมาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องของจิตใจเลยมันหลงที่เราเนี่ยยังมีโอกาสยังได้มาศึกษาพิจารณาจิตใจของเราเองได้แล้วก็รู้เห็นความจริงได้แล้วก็ดับทุกข์ดับกิเลสได้เรื่อยไปทีเดียวแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรอื่นแล้วเพราะว่ามันได้รู้จริงเห็นจริงขึ้นมามันก็หมดความสงสัยว่าจะต้องไปเอาอะไรกันที่ไหนนี่นะมันเรื่องจริงอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยทีเดียวแม้พระพุทธเจ้าจะสอนไว้มากมายกายกองเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องออกไปนอกตัวนี่หรอกมันเข้ามาอยู่ในนี้ในรูปนามขันธ์ 5นี่ในกายใจนี่ทั้งนั้นแล้วก็ต้องให้รู้เรื่องทุกข์เรื่องกิเลสอะไรสารพัดอย่างนี่นะสอบให้มันเกิดสติปัญญามันจะได้รู้จักฆ่ากิเลสถ้าไม่งั้นนะไอ้กิเลสมันจะเผาตายแล้วก็วุ่นวายอยู่กับไอ้เกิดตายๆนี่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ไปสื่อภาษาอะไรที่จะชำระชาล้างไอ้จิตใจนี่ยังเป็นโอกาสดีแล้วนะได้มาปรึกษาพิจารณาตัวเองกันได้แล้วก็ยังมีพิเศษที่ว่าเมื่อมีการพิจารณาปล่อยวางแล้วจิตเนี่ยมันว่างจากกิเลสได้จริงๆนี่มันพิเศษอย่างนี้นะแม้ว่าไอ้กิเลสนี่มันจะเกิดมาเผาลนกระวนกระวายไปเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องเพียรเผามันเรื่อยเที่ยวเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้ต้องเผากิเลสให้ได้เพราะว่าไอ้กิเลสนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ร้อนแล้วร้อนอีกอยู่ในจิตใจนี่นะทีนี้เราต้องรู้แล้วนะได้ประพฤติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็พิจารณาตัวเองได้แล้วก็ทำลายกิเลสหรือดับกิเลสให้เตียนโล่งไปให้ได้นะเพราะว่าทำไมทำอย่างนี้นะเนี่ยการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันก็เป็นคนโง่หลงอะแล้วมันก็ทนทุกข์อยู่เนี่ยเกิดมาเอาดีเอาเด่นเต้นรำกันไปไม่ขี่มาน้อยก็เน่าเข้าโรงไปหมดนะทีนี้เราไม่เอาแล้วไม่เต้นออกละครอย่างไอ้ที่เขาเต้นรำกันเอาข้าวของเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติอะไรทั้งหมดเนี่ยหยุดบอกว่าหยุดครับไม่เอาแล้วเหนื่อยเพราะว่าจะมาหยุดดูหยุดรู้ไอ้ตัวเองนี่ไอ้จิตใจของตัวเองนี่นะชำระชาล้างไอ้สิ่งที่มันห่อหุ้มคือว่าไอ้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันห่อหุ้มอยู่และไอ้ตัณหานี่ก็เป็นตัวการสำคัญมากมันคอยปรุงจิตให้อยากโน่นอยากนี่เอานั่นเอานี่อะไรแต่แล้วพัดอยากนี่นะนี่เราหยุดทีเดียวหยุดดับทุกข์ดับกิเลสของเราเองได้แล้วอย่างนี้มันเกิดมาไม่เสียชาติมันเกิดมาไม่เสียเที่ยวเพราะมันได้มาประพฤติปฏิบัติทำไม่นายของพระพุทธเจ้ามันมีความประเสริฐอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติทำไม่นายนี่แล้วนะเนี่ยมันหลงกันไปทางนั้นเองหลงเกิดหลงตายหลงแก่อะไรก็ตายแล้วพาที่มันจะหลงไปทั้งหมดนะแล้วทีนี้ให้เราเนี่ยมันหลงมามากแล้วทีนี้มันก็มาหยุดได้เขาเรียกว่าพอหยุดก็หายเหนื่อยหายบ้าหายหลงอะไรก็มีขึ้นได้นี่มันแปลกประหลาดอย่างนี้ด้วยนะการอบรมศึกษาธรรมะในด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นเครื่องรู้ของตัวเองได้ว่าไอ้แต่ก่อนนี้เคยทำตามกิเลสตัณหามาเก่งๆเดี๋ยวนี้หยุดหมดแล้วไม่กล้าทำแล้วกลัวบาปกลัวทุกข์กลัวโทษตายแล้วพัดอย่างทีเดียวเพราะงั้นเรื่องชีวิตประจำวันที่ยังมีลมหายใจนี่นะไม่ได้มอบหมายเอาไว้กับอะไรเลยมอบเอาไว้กับธรรมะอย่างเดียวนะเอาธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่ง เอาธรรมะเป็นแสงสว่างอย่างเดียวทั้งหมดเพราะว่าไอ้วันเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันได้มีการพิจารณาค้นคว้าทำลายเชื้อโรคต่างๆนานาภายในจิตในใจทั้งหมดแล้วแล้วเนี่ยมันไม่มีคำพูดนะว่าไอ้ผลงานอย่างนี้นะจะพูดออกมาเป็นไอ้หัวข้ออะไรมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่ามันรู้เข้าไปมันละเข้าไปมันกวาดเข้าไปมันดับเข้าไปมันปล่อยเข้าไปวางเข้าไปเรื่อยเดียวแล้วมันก็มีคำพูดดูอย่างนี้อ่ะพูดตามภาษาจิตใจเพราะงั้นมันไม่ต้องไปใช้คำพูดอะไรไอ้ที่มันไพเราะเพราะพิงอะไรมันก็ไม่ต้องรับเพราะว่ามันพูดตรงตัวตรงใจอยู่อย่างนี้เองเพราะว่าไอ้เรื่องของที่เรื่องของทุกข์เนี่ยนะมันเผาร้อนทนกันอยู่ทั้งนั้นแต่ว่าส่วนมากมันเป็นคนโง่เขลาไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะมันก็เลยถูกไอ้กิเลสตัณหามันก็เผาไปเผาวอดวายกันไปหมดนะแล้วก็ห่วงอยู่แต่ไอ้เรื่องข้างนอกไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของอะไรสายพัดอย่างนั้นมันห่วงกันอยู่ทางโน้นและอีกทีนี้ไอ้เราเนี่ยมันจะตัดห่วงแท้ไม่ห่วงแล้วไอ้พวกโน้นนะมันจะมีก็ไม่ต้องห่วงมันไม่มีก็ไม่ต้องห่วงมันทั้งหมดเลยแต่นี่ไอ้ตัวเนี่ยที่ไอ้ตัวตนเนี่ยมันยังเหนียวแน่นอยู่มันยังเป็นตัวกูของกูอยู่อย่างนี้จะต้องพิจารณาซ้ำซากทีเดียวแยกธาตุมันให้รู้ให้เห็นให้ได้ว่าไอ้รูปธาตุนามธาตุเป็นยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติอย่างไรบ้างแล้วนี่ต้องแยกธาตุกันอยู่เรื่อยนะเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็นั่นแหละมันจะทำให้วุ่นเพราะว่าถ้ามันแยกธาตุได้รู้เห็นความจริงได้โดยใจจริงแล้วทีนี้มันปล่อยวางเรื่อยจิตมันก็ว่างเรื่อยเพราะว่าเรื่องจิตว่างเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดถ้าเราไม่พิจารณาปล่อยวางมันก็ไม่ว่างแล้วตอบเราเองก็ได้นะเพราะว่าไอ้พวกกิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างมันว่างหรือมันวุ่นก็ต้องสอบเรื่อยเองว่าไอ้ความทุกข์เดือดร้อนอะไรในเรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็มีอยู่มันก็เผาโลนทนทุกข์อยู่แต่ว่าเรานี่ยังมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาตัดโลนทนกำลังให้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานนี้ถอยกำลังเรื่อยไปแล้วกำลังของสติปัญญาก็มีขึ้นพร้อมที่จะถางป่ากิเลสให้มันเตือนไปเตือนไปเท่านั้นเองแล้วไม่มีข้ออะไรสำคัญที่ไหนหรอกไอ้เรื่องสุขเรื่องอะไรไอ้ที่เขาหลงกันนั่นนะไม่เอากวาดทิ้งหรือว่าใครจะมาทำไอ้วันเกิดเนี่ยนะจะมาอำนวยอวยพรอะไรก็ไม่ต้องแล้วอย่าไปไม่ต้องไปห่วงแล้วไม่มีเรื่องที่จะต้องอำนวยอวยพรหรือว่าไม่มีเรื่องที่จะทำพิธีจีจองอะไรสำหรับวันเกิดนี่นะมันต้องเกิดปัญญามันต้องเกิดรู้ตัวว่าเกิดมาเนี่ยจะต้องแก่เก็บตายไปหมดแล้วแล้วไอ้ตัวเกิดของกิเลสเนี่ยมันจะต้องละแล้วให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นมารู้มันเรื่องอย่างนี้ต่างหากมันไม่ได้ไปเอาสุขเอาเจออะไรกันที่ไหนหรอกไอ้นายมันเรื่องโลกเขาทำกันเขาหลงกันเพราะงั้นไอ้การรู้อย่างนี้มันเป็นการตัดรอนทอนกำลังหมดทีเดียวไอ้โง่ไอ้หลงมาเท่าไหร่ก็เลิกกันหมดทีเดียวไม่เอาทีเดียวไม่ต้องมีพิธีรีจองอะไรทั้งหมดทีเดียวพิจารณาปล่อยวางไอ้ตัวตนเรื่อยไปทีเดียวให้มันว่างจากตัวตนเรื่อยไปไม่เอาอะไรทั้งหมดบอกอยู่อย่างนี้นะแล้วมันจะได้ทำถูกมันจะได้รู้ถูกกันเสียแล้วจะได้ไม่ต้องไปมีการทำพิธีรีตองไอ้หลงๆอะไรอย่างนั้นไม่เอาหรอก ภาษาของคนน่ะมันอย่างหนึ่งภาษาของธรรมะน่ะมันอย่างหนึ่งนี่ทำแบบธรรมะนะไม่ใช่ทำแบบคนเพราะแบบคนน่ะมันวุ่นนะถ้าแบบธรรมะแล้วมันว่างคือว่ามันไม่ต้องไปอะไรทำอะไรเลยเนี่ยทำจิตให้มันว่างบอกอยู่อย่างนี้นะที่มาประชุมกันในวันนี้อ่ะเพื่อจะรู้เรื่องว่าไอ้การเกิดมาเนี่ยจะต้องทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกมันทำให้จิตให้ว่างนะบอกอย่างนี้นะไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดแต่ว่าทำให้จิตมันว่างจำให้มันแล้วถ้ามันมีเรื่องวุ่นอะไรขึ้นมาก็กวาดมันทิ้งเสียเอาอย่างนี้อย่างเดียวนะแล้วเนี่ยเป็นการทำถูกหมดประจำวันนี้เรื่อยไปเชียวเป็นการพิจารณาดับทุกข์ดับโทษดับกิเลสตัณหาอุปาทานเรื่อยไปเชียวเพราะว่ามองเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์จริงมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนี่เอาเรื่องจริงนี่เข้ามานะถ้าว่าไอ้ภาษาคนภาษาโลกแล้วมันบอกว่าเที่ยงมันเอาความถูกแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวกูชูหัวขึ้นมาอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เอาแบบนั้นไม่ได้เอาแบบคนแต่นี้เอาแบบของธรรมะบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะเอาอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้แล้วเรื่องอะไรก็กวาดทิ้งหมดไอ้ที่ทำกันด้วยความว่าบ้าหรือกบอยแล้วไม่เอากวาดทิ้งหมดเลยแล้วไอ้จิตเนี่ยมันเกิดสติปัญญาหรือว่ามันเกิดธรรมะมันเกิดดวงตาขึ้นมามองเห็นจริงเห็นแจ้งก็ได้แล้วถ้าว่าไปวุ่นกับไอ้เปลือกอย่างโน้นแล้วนะมันตาบอดหูหนวกหมดเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไปทำไอ้ที่มันเปลือกนี่มันคนโง่ไอ้คนรู้เนี่ยมันทำเข้าข้างในมันเกินในมันเกินแท้มันรู้จริงมันเห็นแจ้งแล้วมันก็มีแต่เรื่องปล่อยเรื่องวางไปทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ต้องการอะไรแล้วนะไอ้การเกิดใหม่เกิดอะไรก็ไม่เอาให้มันเกิดสติปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมอย่างเดียวก็พอเพราะว่าถ้าไปเอาอย่างอื่นแล้วมันไปหลายอย่างมันเกิดกี่เลยก็หลายอย่างเกิดทุกข์ก็หลายอย่างทีนี้กวาดทิ้งเรื่อยเชียวหมดกวาดให้หมดเชียวแล้วให้จิตเนี่ยมันมีความว่างมันมีความสว่างขึ้นมาแล้วไอ้ความมืดน่ะมันจะได้หลับสลายตัวไปเสียแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้าว่าเป็นการรู้จริงเห็นแจ้งภายในจิตไปจับชัดอยู่ทุกขณะแล้วนะไม่มีเรื่องอะไรหรอกไอ้เรื่องดีชั่วตัวตนอะไรเนี่ยหมดดับหมดสลายไปหมดเสียไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเอาอะไรแต่ไอ้เหยื่อมารทุกชนิดก็หมดกวาดทิ้งหมดไปเลยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกเพราะว่าไอ้ห่วงปลาห่วงทองบ่วงอะไรสารพัดอย่างนี้เองมันก็เลยมาตกทุกข์ได้ยากอยู่กับไอ้พวกที่เป็นหานี่เองทีนี้เลิกกับมันเสียบ้างตายเป็นตายนะปฏิบัติเอาตัวรอดคือว่าให้มันรอดจากความทุกข์หรือว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆซากๆต่อไปนี่จะต้องลงความโดยขาดจะมันจะบ้างเพราะว่าไอ้ตัณหานี่มันสอพอล่อลวงหลายอย่างนะมันให้ทำอย่างโน้นมันให้ทำอย่างนั้นอะไรสารพัดที่มันจะหลอกนะและไอ้คนหลงนี่มันก็พูดกันหลายแบบเพราะว่ามันหลงทำไอ้ตัณหานั่นเองมันก็พูดกันหลายอย่างอีกทีนี้ไอ้ทางธรรมะนี่นะมันพูดอย่างเดียวมันบอกอย่างเดียวนี่นะเด็ดขาดไปเลยเที่ยวไม่ต้องไปเอาไอ้เสียงว่าบ้าบอหลงอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินทั้งหมดมันตัดสินอยู่ในจิตในใจทั้งหมดเที่ยวว่าต้องทำจิตให้ว่างจากกิเลสบอกอย่างนี้นะไม่ให้มีการยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวมีตนจะแล้วเนี่ยมันดีไหมศึกษากันดูสิแล้วไอ้ที่ไปเท่ายึดถืออะไรเรื่องลงทุนยุ่งยากเนี่ยแล้วมันทุกข์หรือเปล่าแล้วเท่ากวาดมันทิ้งปล่อยวางไปซะแล้วนะ มันพ้นทุกข์ไหมสอบกันเอาเองนะเพราะว่ามันต้องให้เกิดสติปัญญาไม่ใช่ไม่ให้มาเชื่อตามแล้วต้องรู้ด้วยตนเองจริงๆนะเนี่ยสอบได้เดี๋ยวนี้ทีเดียวว่าถ้ามันเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็ดับกิเลสได้ใจมันก็ว่างได้ไม่วุ่นนะแต่ถ้าว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็รู้เองว่ามันร้อนหรือเปล่ามันวุ่นหรือไม่นี่สอบได้เพราะว่าไอ้วันเกิดเนี่ยมันเกิดสติปัญญานะอย่าให้มันเกิดกิเลสทุกคนจะต้องรู้แล้วว่าเกิดมาเนี่ยที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเกิดสติปัญญาขึ้นมาและไอ้ที่ไอ้กิเลสเกิดทีไรก็ดับกิเลสนะดับกิเลสให้ได้ทีเดียวไม่ว่ากิเลสหยาบละเอียดแต่อะไรก็ตามเพียรแล้วเพียรอีกอยู่กับการดับทุกข์ดับกิเลสตลอดเวลาของชีวิตแล้วก็ไอ้การกินอาหารเข้าไปเลยนะไม่ใช่มีเรี่ยวมีแรงแล้วไปทำตามกิเลสตัณหานะมีเรี่ยวมีแรงสำหรับดับกิเลสทำลายกิเลสทุกประเภทหมดยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปทำงานอะไรไม่ได้ไปเอาเงินเอาทองเอาข้าวของอะไรทั้งหมดทำการดับทุกดับกิเลสอยู่ตลอดเวลาทุกกิริยาบทไม่ไปเอาอะไรหรอกไม่ได้ทำอะไรอยู่นิ่งๆ นะแล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปถ้ามันมีกิเลสตัณหามาต่อคอร่อรวงขนาดไหนก็นั่นแหละปล่อยวางมันเพราะว่ามันเป็นมารสำหรับที่จะให้มาผจญเพราะว่าไอ้การปฏิบัติธรรมที่จะถางป่ากิเลสนะก็ต้องผจญกับกิเลสเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีมายาหลายอย่างมันมาหลอกมาล่ออะไรทางตาทางหูนี่ก็มากมายนักทีนี้เราคุมอยู่เอาสติคุมอยู่ที่จิตนี่ดูมันรู้มันอยู่ที่จิตนี่และให้ทวารทั้ง5ทั้ง6แห่งนี้มันก็หยุดมันก็ระงับไปได้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจด้วยการมีสติแล้วนะเนี่ยมันบ้า5เต็ม 100% เพราะว่าไอ้บ้าไอ้หลงอะไรไอ้ที่มันสอพอก่อเรื่องปรุงคิดอะไรที่จิตใจฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องบ้ามันเรื่องบ้าทางกิเลสเพราะงั้นไอ้โรคทุกโรคกิเลสที่มันเป็นโรคประจำตัวสันดานกันอยู่นี่ต้องมีธรรมโอสถสำหรับรักษาโรคนะเพราะว่าไอ้โรคทางกายแล้วนะมันมีตัวยาหลายอย่างเขารักษากันมากมายใส่กองนะแต่ว่าธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาโรคกิเลสแล้วก็ขับกิเลสให้ออกไปดับไปสลายไปเรื่อยเสียเพราะงั้นต้องตรวจเอาเองนะเพราะว่าไอ้โรคกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันของเกิดภายในจิตที่มีการกระทบผัสสะแล้วก็มีการรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาภายในจิตใจทั้งหมดทีเดียวแล้วก็ต้องรอบรู้ดูมันอยู่รู้มันให้ทันถ้าว่าเป็นการหยุดได้สงบได้จึงจะรู้รายละเอียดเพราะว่าไอ้รายละเอียดข้างในเนี่ยมันเป็นของที่เราจะพูดจะชี้แจงกันด้วยคำพูดนั้นเป็นของยากแต่ว่าต้องมีหนทางที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ก็คือว่ามีการสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้ให้อยู่ในอำนาจของสติปัญญาให้มากเป็นพิเศษแล้วก็ตรวจได้รายละเอียดไปเองเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยจะเอาอะไรไปตรวจมันไม่ได้ต้องเอาสติเนี่ยเป็นหลักนะเอาปัญญาเป็นเครื่องตรวจมันถึงจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปอย่างไรขนาดไหนมันแปรสายไปลงไปคิดไปจำไปยึดถืออะไรเนี่ยสารพัดนี่นะต้องดูภายในจิตในใจทั้งหมดเทียวแล้วเข้าดูได้รู้ได้ละได้ปล่อยได้วางได้ดับได้แล้วเนี่ยมันหายบ้าหายหลงนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยมันจะบ้ามันจะหลงไ แต่ไอ้ที่หลงมากๆไอ้บ้าจัดๆนะเขาก็ไปไหว้ป่าของศาลโน่นแต่นี่ไอ้เนี่ยมันบ้าอยู่นี่มันหลงอยู่นี่ที่ยังเห็นว่าตัวนี้เป็นคนดีคนถูกนี่มันก็ยังหลงนะมันยังบ้าอยู่แต่ว่ามันมีสติสตังพอที่จะเตือนได้มันก็ค่อยหายบ้าเรื่อยไปเองแต่นี้ไอ้เราเนี่ยมันต้องรู้แล้วนะว่าไอ้โรคบ้าของที่เกิดปัญหามีขึ้นมาในขนาดไหนจะต้องจัดการกับมันอย่างไรยืนหลักความรู้อยู่อย่างไรนี่ต้องซ้อมเอาไว้อย่างนี้นะอย่าไปเที่ยวรู้อย่างโดนรู้อย่างนั้นอะไรไปเที่ยววิ่งวันย้ายโยกย้ายไปเถอะนั่นแหละมันจะไปหลงมันจะเข้าดงหลงแต่นี้ให้มันรู้อยู่เนี่ยมีหลักของสติผู้อยู่รู้อยู่ในกายในใจนี่ดูมันอยู่นี่รู้มันอยู่นี่หลักสำคัญมันอยู่ที่นี่มันไม่ใช่อยู่ในตำรับตำราโน้ตหรอกนะมันแผนที่หลักใจนี่นะไอ้ใจที่มันตั้งมั่นอยู่นี่มันไปกลางอยู่นี่มันว่าจะดีเลยอยู่นี่นี่ต้องรู้รักษาหลักอย่างนี้เอาไว้อย่าไปเอาหลักอื่นเอาหลักอื่นแล้วมันมากแล้วมันจะโยกโครงไปแล้วมันก็เหมือนอย่างไอ้หลักที่ปักเลนพอถูกพัสดาอะไรเข้ามันก็ล้มไปทางโน้นมันก็เตยมาทางนี้นั่นแหละมันหลักปักเลนแต่นี้ไอ้หลักนี่มันปักกงมันกงใจนี่นะกงจิตกงใจทีเดียวว่าสติมีอยู่ที่จิตขนาดไหนแล้วนั่นแหละเป็นของดีจะป้องกันไอ้พวกเกียรติปัญหาอะไรสารพัดอย่างได้แต่ว่าต้องพร้อมให้มันมั่นคงเอาไว้มันจะไปยินดียินร้ายอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็กลับมาอยู่เป็นกลางซะไอ้หลักกลางนี่นะก็ว่าไอ้หลักกลางนี่หลักเดียวนี่แหละนะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาพร้อมอยู่ในหลักกลางทั้งหมดหลักกลางของใจทีนี้ไอ้ตาเห็นรูปมันก็เป็นกลางหูฟังเสียงมันก็เป็นกลางจมูกได้กลิ่นก็เป็นกลางลิ้นรู้รสก็เป็นกลางกายได้รับผิวสัมผัสผิวหนังก็เป็นกลางใจได้รับธรรมารมณ์ก็เป็นกลางทีนี้ไอ้หลักกลางนี่ต้องรักษาเอาไว้อย่าให้มันโอนเอียงไปเอียงซ้ายก็ไม่ดีเอียงขวาก็ไม่ดีถือว่ายินดียินร้ายเพราะว่าเอียงขวาก็ยินดีเอียงซ้ายก็ยินร้ายแต่นี้ให้มันตรงตรงกลางนะใจที่เป็นกลางเนี่ยแล้วก็ครบถ้วนหมดจะดูอะไรก็รู้ได้เพราะว่าไอ้หลักของกลางเนี่ยมันเหมาะสมตลอดจนความเห็นชอบเห็นถูกก็อยู่ในเรื่องของกลางอีกนะเพราะงั้นจะต้องรู้ให้ถูกต้องนะจนกระทั่งมันหมดความสงสัยในตัวของตัวเองว่าจะต้องไปเอาข้อปฏิบัติที่ไหนเนี่ยมันมีครบถ้วนอยู่ในกลางทั้งหมดเที่ยงเพราะว่าหลักที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ที่พระพุทธเจ้าประกาศนั่นนะที่เป็นอัตถังที่กรรมักแปดนะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบเห็นอะไรก็สุดแท้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะตรวจสอบเข้าด้านนายทั้งหมดถ้ามีการพิจารณาให้ได้รายละเอียดแล้วเนี่ยความรู้ความเห็นที่ถูกต้องมันจะมีขึ้นแล้วมันก็เป็นเครื่องทำลายไอ้ความรู้ผิดเห็นผิดออกไปได้ทุกขณะหมดไม่ว่าขณะไหนขอให้สังเกตเอาไว้เพราะว่าไอการอบรมจิตที่ให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องพิเศษจริงๆไม่ว่าใครถ้าว่าทำได้ปฏิบัติได้ในเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมันดับทุกข์ดับกิเลสได้สารพัดอย่างไปหมดโดยที่ไม่ต้องไปเอาเรื่องมากเลยทีนี้ไอ้คนที่อยากจะรู้อะไรมากๆเนี่ยนะมันก็เท่าเร่ร่อนไปนะถ้าศึกษาไอ้ข้างนอกนะ ถ้าว่าคนไหนที่ว่ายอมโง่นะศึกษาเข้าข้างในแล้วมันจะฉลาดถ้าไอ้ที่ไหนอยากจะฉลาดมากๆอยากจะไปรู้ไอ้เรื่องข้างนอกมากๆไอ้นั่นน่ะมันจะยิ่งโง่นี่มันกลับกันอย่างนี้นะถ้าว่ารู้ได้เห็นได้ภายในจิตใจของตนเองแล้วค้นคว้าดูทีเดียวเชื่อโลกอะไรมันไม่มันยังยึดถืออะไรอยู่นี่นะต้องมีการพิจารณาแยกแยะกับมันดูทีเดียวถ้าว่าเป็นการรู้จักตรวจโรคภายในจิตใจของตนเองได้เท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ไหนไปไหนทั้งหมดไม่ได้เฉพาะว่าจะต้องเป็นนักบวชนี่ไอ้เรื่องคนฟ้าไอ้เชื้อโรคภายในเนี่ยมันทั่วถึงกันไปหมดทีเดียวเข้าตามหลักทำแล้วนะว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นของประจำตัวกันอยู่ไม่ว่าใครแต่นี้ไอ้ข้อคิดก็คือว่าจะต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องค้นคว้าที่จะเป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสภายในของตัวต้องอาศัยธรรมะหรือว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะไอ้ลำพังสติปัญญาของตัวนี้อ่ะมันไม่รู้มันโง่มาแต่นี้ต้องอาศัยศึกษาธรรมะแล้วน้อมเอามาใส่ตัวเอามาใส่ใจเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่นแหละมันถึงจะรู้นะว่าไอ้เรื่องทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาอุปาทานมันมีอย่างนี้อย่างนี้ทีเดียวแล้วก็จะต้องพยายามปฏิบัติดับทุกข์ดับกิเลสให้ได้ทีเดียวนี่มันเรื่องสำคัญของชีวิตอย่างนี้นะเพราะงั้นการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเนี่ยมีความประเสริฐหลายมากมายหลายอย่างจนไม่สามารถจะเอาไปเทียบกับอะไรได้เพราะว่าไอ้ชีวิตของคนเราที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นการอยู่ด้วยการศึกษาแล้วไปอยู่เพื่อปฏิบัติแล้วมันมีผลมากคือว่าจะเอาผลอะไรมาเทียมเท่าไม่ด้านทั้งหมดเพราะว่าไอ้ผลอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นการพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้แล้วก็ดับกิเลสได้และไอ้ผลที่ใหญ่ยิ่งสูงสุดก็คือว่าจิตนี้มันว่างจากกิเลสมันสงบจากกิเลสมันสะอาดไม่ตกกระโปรงนี่ผลใหญ่ยิ่งมันอยู่ที่นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปหมายเอาชนะจากโน้นที่โน้นที่นี่อะไรก็ไม่เวียมันมีอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยถ้าว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรว่าที่เลยออกจากจิตใจอย่างเดียวกันหมดพิจารณาปล่อยวางทั้งหมดทีเดียวและตั้งแต่ท่านที่ว่าศึกษาในเรื่องศีลก็ตามก็จะต้องรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์หรือว่าความเป็นปกติของกายวาจาใจนี่เป็นพื้นแล้วเมื่อจิตเนี่ยมีความอบรมให้เหมาะสมแล้วมันมีความสงบได้แล้วมันก็เกิดสติปัญญาพิจารณารู้เห็นความจริงได้แล้วนี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่น่าศึกษาหรือไม่ที่น่าปฏิบัติหรือไม่ก็ลองพิจารณากันดูนะเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นของเฉพาะตัวเพราะว่าถ้าใครใช้สติปัญญาเข้ามามองข้างในเท่านั้นก็อยู่ในแนวเดียวกันได้แต่ถ้าว่าเอาตานี่ไปเข้ามองข้างนอกแล้วนะมันเข้าแนวกันไม่ได้เพราะว่าไอ้แนวนี้เนี่ยมันแนวข้างในเราเรียกว่ามองข้างในแล้วก็ไอ้แนวมองด้านในนี่นะนี่ถ้ามันมารวมอยู่ได้อย่างนี้เราก็ได้ไม่ว่าใครก็ได้แต่ถ้าว่ามันไม่ได้มองข้างในมันมองไปข้างนอกแล้วเราก็แม้ว่ามันจะพูดกันมันก็ไม่รู้ภาษาเหมือนอย่างไอ้คนส่งภาษาคนละภาษามันฟังกันไม่ถูกไอ้คนหนึ่งจะพูดเรื่องข้างนอกเรื่องแบบแผนสำหรับตำดาอะไรสารพัดอย่าง แต่ว่าไอ้คนปฏิบัตินี้พูดเรื่องข้างในว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติที่จะดับทุกข์ให้ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่มันพูดกันอย่างนี้นะเพราะว่ามันมองอยู่ในข้างในอย่างนี้แล้วมันก็อาจจะพูดกันไม่ถูกก็เพราะว่ามันเรื่องแนวข้างนอกกับแนวข้างในแต่ว่าถ้าว่ามันเป็นการมองข้างในด้วยกันแล้วนะไม่อยู่ไม่ว่าอยู่มุมโลกไหนตรงกันหมดเฮ้ยนะผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนมองด้านในแล้วต้องตรงกันหมดเถอะเนี่ยขอให้รู้ไว้นะว่าเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประกาศออกมาเรื่องเป็นความจริงอย่างนี้ใครมองก็รู้เห็นได้ตามจริงได้เป็นของอัศจรรย์อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่จะต้องไปศึกษาที่ไหนมันมีให้ศึกษาอยู่ในกายาวานะคืบนี่แล้วตรงระบุอยู่เลขนะแล้วก็ต้องพิจารณามันให้รู้เสียเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ต้องไปอ่านไปฟังอะไรกันมากมายที่ไหนหรอกแต่นี้ไอ้คนไม่รู้ไม่ได้อ่านตัวเองออกนี่เองมันก็ถูกหลอกเรื่อยไปมันก็อยากจะดูอยากจะฟังอะไรแปลกๆต่างๆไปเรื่อยไปงั้นแหละนั่นมันพวกหลงไปตามไอ้อารมณ์นั่นเองแต่นี้ที่มันมาหยุดดูหยุดรู้ได้เนี่ยมันจะหายโง่หายหลงเรื่อยไปทีเดียวไม่ต้องไปเอาเรื่องอะไรกับใครแล้วนะใครจะดีชั่วถูกผิดก็ไม่เอาเพราะว่ามันจะเฝ้าดูแต่ไอ้จิตใจของตัวเองนี่กว่าที่เลยทิ้งออกไปนี่นะแล้วไอ้เรื่องราวอะไรทั้งหมดนี่มันก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้ไปยึดถือมานี่เฝ้าดูแต่ความจริงที่มันแสดงความเป็นเองของมันตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมีเรื่องพูดมากไม่ต้องเรื่องมีเรื่องที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแท้จริงอะไรไม่ต้องเสียเวลาฟังดูเข้ามาดูเข้ามาภายในกายในจิตนี้เท่านั้นแล้วเนี่ยมันจะได้รู้ความจริงทั้งหมดนี่นะว่ามันเป็นสัตว์แต่ธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะแล้วไอ้จิตเนี่ยมันจะได้สงบมันจะได้สะอาดมันจะได้ว่างจากกิเลสนี่มันเรื่องเดียวอย่างนี้จริงๆนะเพราะงั้นจึงต้องพูดตามพูดตากอยู่เพื่อให้เข้าใจไว้ทีหนึ่งก่อนหรือว่าถ้าใครฟังรู้เข้าไปในจิตในใจของตนเองได้เลยก็จะมีประโยชน์มากไอ้ฟังเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจข้างนอกตอนนี้ถ้ามันรู้เข้าไปในจิตในใจได้นะมันว่างคือว่าไอ้ใจที่มันว่างจากกิเลสนั่นนะถ้ารู้เข้าไปแล้วในขณะที่ฟังอย่างนี้แล้วก็ได้ผลพ้นทุกข์เลยทีเดียวไม่ต้องไปเอาอะไรหมดนะเพราะว่ามันสิ้นสุดกันที่จิตเท่านั้นนะว่ามันว่างจากกิเลสถ้ามันยังมีกิเลสเกิดก็จะได้ดับมันทำลายมันเรื่อยไปนี่การปฏิบัติมันต้องอย่างนี้ถ้าว่าหมดกิเลสเลยก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติเหมือนนั้นก็มีโรคก็ต้องมียารักษาแล้วถ้าโรคมันไม่มีไอ้ยามก็ไม่ต้องทิ้งเข้าไปรักษาทีนี้เพราะงั้นไอ้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็ปฏิบัติที่จะดับกิเลสดับทุกข์อะไรอย่างนี้ที่จะต้องพิจารณารอบรู้อะไรนี่เป็นขั้นปฏิบัติเพราะงั้นในตราบใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่ยังมีความยึดถืออยู่เราก็ต้องหมั่นพิจารณาปล่อยวางเสียแล้วทุกข์โทษทั้งหลายนั้นมันจะได้เบาบางไปมันเรื่องเท่านี้เองเพราะงั้นก็ขอให้ผู้ปฏิบัติที่ได้มีการอบรมอยู่แล้วปฏิบัติอยู่ด้วยกันแล้วนะให้เข้ามารู้จิตใจของตนเองอย่างเดียวแล้วมันไม่มีทางผิดหรอก ถ้าว่าโกรธเข้ามาสอบเข้ามาภายในจิตใจแล้วก็มันจับได้หมดหลายอย่างจับไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานอะไรที่เกิดขึ้นมาทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปในลักษณะไหนดับได้เลยดับสนิทไปให้ได้เลย